Dragi slušatelji, pratite program Radio Postaje Mir Međugorje. Pozdravljamo vas na početku Međugorskih minuta. Danas ćemo u ovoj emisiji ugostiti hodočasnika koji nam dolazi pješice iz Beča u Međugorje. Njegovo ime je René Pfeiffer. U prijevodu s njemačkog na hrvatski pomoći će nam Vikica Dodik. Hvaljen Isus i Marija, najprije našem gostu. Hvaljen Isus i Marija, Vikice, i tebi.
Vazda Isus i Marija, vama i svim slušateljima.
Ja ću vas zamoliti na početku da se predstavite našim slušateljima. Kada ste se i kako odlučili pješice doći iz Beča u Međugorje?
Bin da René Pfeiffer. Ich komme aus Österreich, aus Wien.
Zovem se René Pfeiffer, dolazim iz Austrije, iz Beča.
Ich bin das erste Mal im Jahr 2022 nach Međugorje gekommen, nachdem ich Probleme hatte in der Firma. Und da hat mir die Gottesmutter so viel Geschenke gemacht, dass ich irgendwann beschlossen habe, dass ich einmal zu Fuß nach Međugorje gehen möchte, um ihr das wieder zurückzugeben.
Godine 2022. Sam imao dosta poteškoća u firmi i došao sam na hodočašće u Međugorje i poslije tog hodočašća Gospa mi je omogućila da dođem do te situacije, jel, da dobijem tu dozvolu i da mogu učiniti to hodočašće pješke.
Und letztes Jahr war es dann soweit, dass ich eben beschlossen habe, ich gehe nach Međugorje und eben heuer am 1. September bin ich dann von Wien weggegangen und bin in 45 Tagen zu Fuß nach Međugorje gekommen.
Prošle godine mi je, ajmo reći, Gospa to već omogućila. Ja sam o tome razmišljao kada i kako ću to izorganizirati. Tako da sam ove godine 1.9. krenio iz Beča i u roku 45 dana sam došao u Međugorje.
Jeste li imali nekakav poseban zavjet? Što ste željeli zapravo tim hodočašćem? Zahvala ili molba kraljici mira? Kako je to sve izgledalo u vašoj glavi?
Es war einfach ein Herzenswunsch von mir, der Gottesmutter, eben weil sie mir im Jahr 2022 und auch in den Folgejahren, wenn ich da war, immer irgendein Geschenk gemacht habe. Und das wollte ich ihr zurückgeben und das war mein Herzenswunsch.
U biti stvari je to bila jedna vrsta želje moga srca, kako sam 2022. dobio toliki veliki dar od Gospe. I u svim godinama kad bi dolazio, isto me uvijek darovala sa nečim posebnim, tako da sam joj želio dati nešto posebno. I to je bila želja mog srca da joj darujem baš to hodočašće.
Kazali ste da ste krenuli iz Beča 1.9. i nakon 45 dana došli ste u Međugorje. Što ste doživjeli na tom putu? Jeste li bili sami? Gdje ste spavali? Kako su ljudi na vas gledali? Što vam je i u duhovnom smislu donijelo ovo hodočašće?
Also ich habe beschlossen, dass ich auf alle Fälle alleine gehe. Hab zwar immer wieder Menschen getroffen, mit denen ich mich auch unterhalten habe.
Odlučio sam se hodati sam. Iako sam uvijek susretao neke ljude sa kojima sam razgovarao i tako.
Und ja, am Weg selber für mich eben die innere Einkehr mit der Gottesmutter auch reden zu können und über mein Leben zu reflektieren.
A u biti stvari je duhovno bilo da sam htio imati unutarnji mir, unutarnji razgovor, unutarnji susret sa Gospom, da sam koristio taj put kao razgovor s njom i biti s njom.
Kako je izgledao jedan vaš dan? Koliko ste prelazili kilometara, gdje ste spavali? Koliko ste planirali evo taj put ili ste se možda samo predali Božjoj providnosti i odlučili onako kako bude, bit će? Možete li nam malo opisati evo samo jedan dan tog hodočašća?
Ich für mich selbst hab immer so 2-3 Tage im Voraus geplant, dass ich in etwa weiß, wo ich hin möchte. Und bin so am Tag in etwa 20-25 Kilometer gegangen.
Ja sam za sebe planirao uglavnom 2-3 dana unaprijed, da bi znao gdje želim otići, gdje oko prilike želim stići. I planirao sam da na dan hodam između 20 do 25 kilometara.
Ich habe Zeugnisse gelesen, die sich wirklich in Gottes Hand begeben haben oder in die Hand der Mutter Gottes und wirklich den Tag einfach, so wie er gekommen ist, genossen haben. Aber dafür war ich irgendwie nicht mutig genug. Also deswegen immer diese zwei, drei Tage.
Unaprijed sam čitao dosta svjedočanstava o tome kako su ljudi se potpuno predali u Božje ruke, u Gospodine ruke, da bi Gospodin to izorganizirao za njih i tako. Međutim, moram reći da nisam bio dovoljno hrabar da baš to tako uradim, pa sam imao tu neku svoju, 2-3 dana ranije ću ja pripremiti, di ću ja.
Kuda ste prolazili sve? Jesu li to bila manja mjesta, veća mjesta? Kako su ljudi na vas reagirali? Jeste li imali neko posebno obilježje? Znamo kad ljudi idu na Camino u Španjolsku, onda imaju posebna obilježnja. Kako ste vi to sve prošli?
Für den Weg selber, wo ich lang gehe. Also in Österreich selber war es noch recht einfach mit einem Wanderführer, eben diesen auch ein Marienwallfahrtsort Mariazell und dann weiter Richtung slowenische Grenze. Und dort war es eigentlich immer so irgendwie der Straße entlang, wie es für mich gepasst hat.
U Austriji je to bilo normalno, jer mi imamo knjigu koja ima hodočasnički putevi različiti i ima za one koji planinare, pa sam koristio te puteve. Onda Mariazell, to je mjesto hodočašća u Austriji, tako da sam probao ta neka mjesta posjetiti. To je dobro bilo. U Sloveniji je to više malo bilo drugačije. Ajmo reći, pratio sam put koji je bio preda mnom, koristio priliku da slijedim jednostavno puteve koji su već drugi išli.
A gdje ste pronašli prenoćište? Jeste li to planirali?
Da war ich sehr modern unterwegs mit booking.com.
Bio sam jako modern. Tu nećemo reklamu raditi, ali to je booking.com bilo, jel ono, što je u blizini.
Da.
Außer dreimal, das habe ich so gewollt, das war ganz bewusst so, das war gleich in Österreich am ersten Tag, da war ich in Stift Heiligenkreuz.
Osim tri puta, jer sam to baš planirao, tu sam bio u samostanu Heiligenkreuz u Austriji.
Dann noch auch in Österreich bei Graz in der Nähe im Stift Rhein.
I onda isto u blizini Graza, isto jedan samostan, zove se Rhein.
Und in Slowenien noch im Stift Stizna, denke ich, dass man das spricht.
Mislim da se u Sloveniji kaže samostan Stizna, ali nisam siguran.
Jeste li imali žuljeva? Kako ste to fizički podnijeli?
Ja, also von den Füßen her mit den Blasen, da wollte ich am zweiten Tag gleich wieder nach Hause fahren, weil es gar so schlimm war.
Što se tiče mojih nogu i žuljeva, već drugi dan sam se htio odmah vratiti kući.
Da hat aber meine Lebensgefährtin so lange mit mir telefoniert, bis ich beschlossen habe, ich tue heute die Reise in den ersten Tagen etwas undisponieren, fahre auch ein Stück mit dem Autobus, und damit ich einen Tag rasten kann, und dann wurde es besser.
Međutim, moja žena me je, sa njom sam dugo razgovarao i ona me je uvijek bodrila i podržavala i čak me je nagovorila da jedan dan, tu jednu etapu se vozim s autobusom da bi ozdravili te velike rane koje sam imao i onda je već bilo bolje, onda bi se već navikavao.
Und von den Füßen selbst her mit dem Gehen wirklich gut war es so ungefähr erst nach 3 Wochen, da war dann irgendwie alles so weit ausgeheilt. Dass man wirklich sagen kann, jetzt ist es gut, jetzt kann man wirklich gehen.
Mislim da je oko prilike 3 tjedna dugo trajalo dok se moje noge nisu navikle na to, dok nisu ozdravile one najviše rane koje sam imao, ali onda sam mogao jako dobro hodati, to nije bilo poteškoća.
Und im Nachhinein gesehen, manchmal, also manche Tage waren dann eben nicht so gut und da habe ich mir halt gedacht, und im Nachhinein gesehen aber war es dann so, es war jeder Schmerz war die Sache wert für die Gottesmutter, ihn aufzuopfern.
Kad sada razmišljam o tom vremenu, sigurno u tih dana su neke stvari, ajmo reći, ne tako dobre bile. Međutim, razmišljajući o tom putu koji sam prošao, Danas znam da je svaka žrtva bila potrebna kao prvo i da sam je rado dao Gospi. Iako sam u tim trenucima kad sam doživljavao te stvari imao poteškoća velikih, sada sam radostan što sam mogao podnijeti tu žrtvu.
Spomenuli ste suprugu koja vas je bodrila, koja vas je hrabrila. Kako je supruga i kako su ostali obitelji reagirali kada ste rekli da idete na tako dugo pješačko hodočašće od 45 dana od Beča do Međugorja? I zapravo koliko je to kilometara? Koliko ste kilometara prešli?
Bevor ich losgegangen bin, habe ich sie gefragt, ob es für sie in Ordnung wäre, dass ich das mache. Das war mir eine Herzensangelegenheit. Nicht einfach zu sagen, ich möchte es, sondern auch, dass sie damit einverstanden ist. Und
prije nego što sam i kako se odlučio ili ja mi reći učinio taj korak, sam razgovarao sa njom i ne samo da ja odlučim, da ja to želim i ja ću to uraditi, već sam htio znati da li ona suglasna s tim i da li ona to isto može.
Und sie hat ihm gesagt, wenn du das wirklich möchtest, dann tu es. Es ist für dich wichtig, ich werde dich so weit wie möglich, ich es kann, unterstützen.
Ona mi je odgovorila, ako ti to stvarno želiš, onda to i učini. A ja ću te probati, jer je za tebe to važno, podržati koliko ja već mogu i u čemu mogu.
Rekli ste da ste i 2022. godine bili u Međugorju. Je li to bio vaš prvi posjet Međugorju ili ste bili i prijašnjih godina i što za vas Međugorje znači, evo, pogotovo sada nakon ovoga iskustva hodočašća pješice iz Beča do Međugorja?
Also im Jahr 2022, das war das erste Mal, dass ich gekommen bin. Und für mich bedeutet es immer wieder von der Gottesmutter irgendwie ein Geschenk zu erhalten und auch für die Gottesmutter da zu sein und hier in diesen Ort Kraft schöpfen zu können.
2022. je to bilo moje prvo hodočašće u Međugorje i za mene je to kao svako hodočašće koje dođem tu, ja dobijem neki posebni dar od Gospe. Ali je i svaki put jedna mogućnost da ja njoj nešto darujem i da ja nešto predam jedan dio sebe njoj.
Vor allem, wenn man dann sieht, wie viele Leute hier herkommen, wie viele Leute in die Messe gehen, wie viele Beichten hier abgehalten werden und wie jeder irgendwie strahlt.
Posebno kad vidim koliko ljudi dolazi u Međugorje, koliko ljudi ide se ispovijedati, obraća se, zrače nečim posebnim, to me duboko dodiruje i promjenjuje.
Što ste vi osobno doživjeli u Međugorju?
Ja, also begonnen hat es damit, dass es in der Firma nicht gut gelaufen ist für mich. Da war ich dann im Krankenstand und die Schwägerin meiner Lebensgefährtin hat gesagt zu mir, ich soll nicht in Krankenstand gehen, ich soll mir Urlaub nehmen, ich soll mit ihnen hierher fahren.
U biti stvari je počelo 22. da sam imao jako velikih poteškoća u firmi, onda sam se jako i razbolio i trebao sam ići na bolovanje, međutim nevjesta od moje žene je rekla daj nemo ići na bolovanje. I nemoj na godišnji već, ajde uzmi, idi s nama u Međugorje.
Und eben dann bin ich mit dieser Gruppe hierher gekommen. Die haben alle mit mir geredet, haben gesagt, ich soll das in der Arbeit nicht alles so tot ernst nehmen. Ich soll auf mich selbst schauen. Ich soll nicht immer nur auf die Firma schauen. Dann eben seit 20 Jahren meine erste Beichte hier. Und das war so so richtig erleichternd vom Herzen her.
Taj doživljaj sa tom grupom dočasnika koji su me podržali i uvijek mi govorili nemoj to uzmat tako ozbiljno, nemoj uzmat toliko srcu sve što je dešavalo u firmi. Podržavali su me, razgovarali sa mnom, ali preokret je bio nakon više od 20 godina prvi put se opet ispovijediti i to je onda u meni dalo neko ozdravljenje, neku duboku promjenu, taj doživljaj te ispovjedi.
und auch eben diesen Frust, den man in sich hat, auch als Mann einfach loslassen zu können und auch hier zu sitzen und zu in der Kirche und einfach zu weinen, damit dieser ganze Frust, der was da drinnen ist, weggehen kann.
Ja, mu reći sve što, to što je se skupilo u meni, sve ta, ne agresija, već sve ta muka bi želio kazati. Čak i kao muškarac dozvoliti si da to ispoljim sve, da čak sjedim u crkvi i plačem, da to sve izađe iz mene, sve što se akumulirao skuplo svi tih godina, imao sam tu mogućnost ovdje sve to ispoljiti i sve to izbaciti iz sebe.
Ja, da waren wir 4 Tage da, die was eben sehr unglaublich waren. Ich habe das erste Mal den Erscheinungsberg besucht und den Kreuzberg und überall war so eine innerliche Freude in mir, wie ich diese Orte besucht habe.
U to vrijeme smo 4 dana bili ovdje na hodočašću. Ja sam prvi put posjetio Brda ukazanja i Križevac. I to su bili tako duboki posebni događaji, tako nekako duboka ispunjenost, duboka radost koju sam doživio.
Und am letzten Tag, wie wir in den Bus eingestiegen sind, habe ich dann eben die Pilgerleiterin, also die Angelina, gefragt, wenn sie wiederkommen, ob sie mich wieder mitnehmen. Und sie hat gesagt, ja.
A posljednji dan hodočašća i onda ulazimo u autobus, trebamo se vraćati. Ja već na vratima organizatoricu Anđelinu pitam, hoćeš me pozvati opet idući put kad budeš išla? I ona je odmah rekla duboko iz duše, da, svakako.
Nakon povratka iz Međugorja te 2022. Jeste li nastavili raditi u toj istoj firmi ili ste promijenili firmu? Na koji način su se riješili vaši problemi?
Ja, also ich arbeite noch immer dort, auch in der gleichen Abteilung und habe es einfach nicht mehr so ernst genommen, die ganze Sache. Eben, ich schaue zuerst auf mich und dann erst auf die Firma.
Zanimljivo, i dalje radim u toj firmi, u istom odjelu, sve isto radim, međutim, više ne gledam to tako ozbiljno kao da je to neki smak svijeta ili nešto kako sam ja to prije doživljavao. Već sam naučio jednostavno voljiti najprvo sebe i nastavio sam raditi i dalje radim u njih.
Nakon ovoga hodočašća, što vam je ono donijelo? Na koji način ćete živjeti međugorsku duhovnost u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima? Na koji način pričate o Međugorju, svjedočite sve ono što ste ovdje doživjeli?
Ich würde an jeden empfehlen, dass er zumindest einmal in sein Leben mit dem Autobus hierher kommt. Es ist einfach so unglaublich hier. Ich denke, dass ein jeder nämlich ein Geschenk von der Gottesmutter bekommen würde.
Svakome bi preporučio da najmanje jednom dođe na hodočašće, ako to bude autobusom ili kako već. Uglavnom, svak dobije neki dar od Gospe kad dođe u Međugorje.
Und ja, was ich ihm noch sagen möchte, ist eben, ich war jetzt schon einige Male hier und eben, dass das Leben dadurch für mich besser wurde. Jedes Mal war ein Geschenk dabei. Ich habe dann eben wieder begonnen, regelmäßig auch in die Kirche zu gehen, 2 bis 3 Mal die Woche und bin mittlerweile auch in Wien, in dieser Pfarrgemeinde, wo ich bin, in der Rosenkranzgruppe und gehe auch 2 Mal die Woche Rosenkranz beten.
Ne samo da svaki put kad idemo na hodočašće, a ja sam već u međuvremenu bio par puta tu, da dobijem dar, već i desi se neka promjena kroz koju ja mogu svjedočiti. Sada idem redovno, najmanje 2-3 puta u tjednu na misu, u svojoj župi aktivno surađujem, imam molitvenu grupu koja se zove Krajica Krunice, pa molim aktivno Krunicu i predmolim i tako. I svaki put nekako nešto novo donesem odavde, kući i promijenim i tako probam svjedočiti.
Und ich denke, ein jeder Besuch hier ist besser wie ein ganzes Jahr zum Psychologen gehen zu müssen.
A mislim da svaki hodočašće u Međugorje je puno bolje nego da čitavu godinu idem u psihologa. Bolje je doći jednom na hodočašće u Međugorje.
Evo, lijepa poruka našim slušateljima koji dvoje ili koji možda nisu bili, svakako dođite u Međugorje, u ovu duhovnu oazu koja čini toliko promjena na našim hodočasnicima koji dolaze ovdje u Međugorje, i to se zaista vidi, bilo da dolaze autobusom, avionom, pješice, kako god, svakako su plodovi veliki. Rene, hvala vam lijepa što ste bili naš gost i što ste svoju priču podijelili zajedno s nama i našim slušateljima.